إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بعد ياكم حمد الله سبحانه وتعالى مسليا لكم سليم توم محمد عليه الصلاة والسلام توم كتانتنا كتك مجلس يا بيلي جانا tumezungumza kuhusiana na masala ya muziki na kwa hakika muda haukuwa mkunjufu sana kwa yale ambayo tuliandaa kuyazungumza lakini kabla ya kuingia katika mada ya leo ambayo ni mada ya kandanda mpira wa miguu tutatoa nasaha kwa waimba muziki kwa maana itakuwa hatukutenda haki kama hatukuwa nasihi waimba muziki wote kwa sampuli zao wale wa bongo flavor ambao ukitaja waimba muziki wa bongo flavor basi wale ambao ni maarufu au wenye kwenye rank namba 1 2 3 basi utawataja watu ambao wana majina yao ya bandia bandia ya kujipachika pachika lakini ukitaja majina yao halisi ni majina ya Kiislamu lakini ukienda kwenye taarabu pia waimbaji maarufu wa taarabu ni Waislamu kadhalika kuna waimbaji wa densi kuna wengine wa reggae watu wa mabangi mabangi wengine waimbaji wa nyimbo za kidini za injili wengine ndio hizo anashidi kwa hiyo wana categories zao makundi makundi mbalimbali tunawana sihi ya kuwa haya mnaoyatenda kwanza ni haramu hayakubaliki hususan wale waislamu hayakubaliki na wao wanajua yani wale waislamu wanajua kwamba wanayofanya ni haramu kwamba ule muziki na yale wanayofanya ni haramu na kama kuna asiyojua basi tunamfahamisha kwamba haya ni matendo yasiyokubalika na Allah hayaridhi na yaumul qiyama wataulizwa kwa yale wanayotenda na chumo wanaolipata kupitia mziki ni chumo la haramu ni chumo la haramu na wakitubia wanapaswa mali zote walizozichuma kwa chumo hili watakhalas nazo, kwa maana zile mali walizochuma watakiwa wajitakase nazo kwa kuzitoa. Wao hawapati thawabu yoyote, lakini wazitoe katika masalihi mbalimbali, mashari'i mbalimbali, zijengewe barabara, zijengewe vyoo, lakini wao hawapati thawabu, na vinginevyo wataendelea kula haramu mpaka wanakufa. Wanaochuoni wanaeleza anaingia katika kusamehewa ni yule ambaye amechuma akiwa hajui kama chumo hilo ni la haramu, lakini faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Aya hii ni ya riba, lakini wamestadili nayo ahlul ilmi, yule atakayejiwa na mauidha, alikuwa anafanya muamala ya riba ni muamala ya haramu, akajiwa na mauidha akajua kumbe muamala au riba ni haramu, fantaha akakoma akaacha, falahu ma sadaf, kile kilichotangulia katika mali katika kula, falahu ana yeye, hachukuliwi hatuadhibiwa. Lakini faman aada, atakayerudi baada ya mauidha, huyu atakayerudi, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Aya hii wanawachuoni wanafanya istinbat katika machumo yote ya haramu, ambaye mtu kachuma hajui kuwa hii ni haramu, akapewa mawaidha, kile kilichotangulia kwenye kuchuma ataendelea kutumia baada ya mauidha. Hapa chumo litaloendelea halifai tena, ni haramu, na akitaka kutubu hicho alichokichuma baada ya mauidha lazima atakhalas nacho. Kuna hakika kwa asilimia zaidi ya 70 kwamba hawa wasanii wanajua kwamba yale wanawafanya ni haramu, kwa yale machumo yao ni machumo ya haramu, na wakitubia tuwataka watubie, na ndio wajibu kwa wao kuachana na mambo haya, na wakitubia hizo mali walizochuma kama ni majumba magari kupitia mziki watakiwa watakhalas nazo, vinginevyo watakula haramu mpaka watakufa. Kwa sio kazi nzuri mtu asiyakaona akawasifia sifia tu, ana gari la milioni 300, sio kazi nzuri, wala sio kuonewa wivu, ni kuonewa huruma. Hivyo ni wajibu kwa wao kutubia kwa sababu lile wanalofanya la haramu, lakini pia watazame ile athari. Ndio maana toba yao hawa ni toba, ukitazama ni toba ngumu, sijui lugha hii kama insaha ta'bir, kama itasihi kusema hivi, kwa sababu wameathiri watu wengi. Watu wengi wameingia katika uhuni kama wao, watu wengi wamepotea kupitia wao, watu wengi wamefanya ufuska kupitia wao, yani wana dhambi nyingi sana, kiasi kwamba ni watu wanahitaji kuonewa huruma. Lakini inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, kwa sharti za tauba takapotimia. Hizi ilikuwa ni nasaha za kuwapa hawa wasanii na vile vile sisi Waislamu kwa ujumla, tuachane na habari za mziki, tuachane nazo. Kama ni mtu una maradhi hayo, tungepata muda tungetaja maneno ya Imam Ibn al-Qayyim na wanaochuoni, dawa kwa wale walioathirika na muziki kwa sababu ni maradhi. Lakini rudi kwa Allah, fanya mbadala wa mziki ni Qur'an, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mawaidha, achana na mziki, chana na mziki. Inshallah, hizi ilikuwa nasaha fupi tu kwa mada ya jana. Baada ya hapo nitaingia kwenye mada ya leo. Mada ya leo yafanana na mada ya jana katika baadhi ya ujuhu, kwamba pia ni vitega uchumi vya watu, yani kandanda kwa maana ya ngozi iliyowekwa gundi vizuri, kuna sehemu moja ikawa na tundu ya pulizwa upepo. Hii imekuwa leo ni chumu la watu, ni maisha. Kuna watu wanaishi kupitia kandanda, ima wachezaji au matajiri wanaekeza kupitia ngozi hii, wakitaraji timu zikiingia uwanjani kuna mapato, kuna hisa nao wanapata. Timu zikisonga mbele, zikenda mashindano ya mbele, kuna mafungu na matajiri nao wanapata. Yani wakaona au wameshindwa kutumia akili zao, wakabuni miradi halali isiyokuwa na shubha, isiyokuwa na haramu, wakenda wakaekeza kwenye mipira. Kwa pia ni kitega uchumi cha matajiri. Lakini pia kuna wapambe wengi, yani kuna kamati za ufundi zinalipwa, ambapo mara nyingi kamati ya ufundi kazi yao ni shirki, kuroga. Na timu inacheza kama hivi leo Simba anacheza, au sio? Na maana kuna kamati ya ufundi, kuna mtu kasha kwenda Bagamoyo, kuna mtu kenda Pangani, kuna mtu kenda Sumbawanga, wanahangaika na waganga wale wanakurubishwa. Kuna mganga kachatolewa saizi Mji Mwema huko Buyuni, wapi, sehemu zinasifika zina waganga waganga. Wengine washaitwa mapema kwenye klabu, asema wewe ngapi? Ameelewa, naona mbili moja, mbili moja mpaka mwisho, mbili moja. Mwingine atazama ramli, anatazama mwingine leo moja bila. Kuna kamati za ufundi zinakula, kuna makocha nao wanakula, kuna watu wafanya makocha mazoezi ya viungo nao wanakula, kuna watu kazi yao kuokota tu viatu vya wachezaji nao wanakula, kuna watu ni chawa, wanaita lugha za kichawa, umbea umbea tu, umbea wa kule. Kuna wengine wasemaji tu, ambao msemaji wa timu basi. Kwa hiyo pia hili jambo la mpira ni kitega uchumi, kigenge cha watu yani. Na watu wanaishi kupitia mpira, na watu wametajirika yani. Kuna watu wanalipwa kwa siku au kwa wiki au kila mechi. Kwa hiyo pia ni mada kidogo ina ukakasi kwa watu wengi, na asilimia zaidi ya 50 kwa mimi ninavyoona ya jamii yetu hii imeathirika na mpira, na ni takwimu ya chini sana. Yaani mpira umeathiri watu kwa kiasi kikubwa, kwa level zao zote, si watawala, si mashehe, si wanawake, si wanamume, si watoto wadogo. Yaani kwa asilimia kubwa zaidi ya 50 hii jamii imeathirika na jambo la mpira wa miguu, kandanda. Lakini lengo la kuzungumza ni kuwaonyesha Waislamu hakika ya jambo hili na madhara ya jambo hili la mpira wa miguu, na Uislamu unatazama vipi jambo hili. Tunajua tuna kazi kubwa, yani hii jamii mpaka kuirudisha kukubali haya, kwamba haya mambo ni ya kipuuzi, haya na maana, tutazame mengine. Ni kazi kubwa, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala si kazi kubwa endapo Allah atalitaka hilo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuafikishe kuzungumza kwa fasaha kadhalika, na kuisibu haki. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Tukianza na mada yetu, kabla ya kufikia huko tutatazama baadhi ya mambo. Sehemu ya kwanza ya mada yetu tutatazama baadhi ya istilahi zinazohusiana na huu mchezo. kwa maana mpira wa miguu ni mchezo, mchezo ambao watu wanacheza kwa viwiliwili vyao, wanakimbiza ile ngozi kwa kutumia miguu, kwa maana miguu wanapiga, na sio sheria wala haitakiwi kwa wale wachezaji wa ndani kutumia mikono, na kama utatumia mkono ni faulu, na kama utatumia mkono kuna eneo lina mstari, ukitumia ndani yake mkono ni penalty, na unaweza ukapua na kadi. Lakini kipa haruhusiwa kutumia miguu na mikono. Yaani walioubuni tu wenyewe kwa akili zao nyingi wakaona kipa haruhusiwa kutumia mikono na miguu, lakini wa ndani haruhusiwi, ndio mchezo huu. Na hii mipira iko mingi. Huu ni mpira wa mguu, kuna mpira wa mikono. Wakina mama wanacheza netball. Kuna wengine wanacheza volleyball, pia wanatumia mikono. Kuna basketball, pia wanatumia mikono na maguvu. Basketball ina maguvu kama vile netball, uminyane. Volleyball ni mchezo timu, kuna wavu unagawanya timu mbili, huyu anakuwa huku, timu ile huku na huku. Kwa wale wenyewe ni peke yao, mpira ukija upige pasi ni tatu, ukizidi ya nne goli. Kwa hii ni michezo. Sasa tunataka tuone baadhi ya taarifu za michezo katika hasa uwanja wa dini yetu. Yaani kabla ya kufika kwenye mpira miguu, hii michezo tutazame sheria yetu imetazama vipi michezo, ili tusije tukawapa nafasi mapema. Yaani kuna mtu saizi ukizungumza tu hivi atasema ah, sasa dini akataza mchezo, watu wanatoka majasho wanaweka viwiliwili, sawa hawa bwana wamehuka hawa. Sasa taratibu, sio kwa mwehu ni wewe, taratibu, tulia. Watu tunaanza hizi silahi michezo, Uislamu mtazamaji michezo, je, Uislamu umekataza michezo mpaka tufike kwenye mpira wa miguu wenyewe? Sijui umeelewa. Haya, tamko la mwanzo ni tamko la riadha. Kiswahili tunaita riadha tu. Riadhu maana yake ni alqiyamu liharakatin khasa, ni mtu kufanya movement au harakati maalumu. Taksibu albadan quwwatan, au yaksibu albadan, mwili unachuma nguvu, kwa maana mwili unapata nguvu. Wa muruna, muruna kwamba mwili unakuwa flexible, yani ukifanya mazoezi unaona kama ni viungo, unakuwa uko vizuri, kuna nguvu unapata. Sio sawa na mtu ambaye amekaa tu ala na nini, ile muruna anaikosa. Hivyo anaeleza ulamaa wa lugha, ukitazama katika al-mu'jam al-wasit, neno rawahu ukitazama utaona maana yake. Kwa riadha ni michezo au ni harakati mbalimbali zafanywa na kiwiliwili kwa ajili ya mtu kuongeza au kupata nguvu ya mwili wake, kutoka katika hatua duni kwenda katika hatua ambayo ni ya juu. Vile vile kuweka mwili vizuri, kwa ni mwili ambao mwepesi, laini. Na al-Imamu Ibn al-Qayyim katika Zadul Maadi ameeleza masala haya kwa urefu sana. Hizi mada wakati mwingine zahitaji kuzungumza majalisi mbili, tatu, nne, sita, kidogo kidogo. Lakini Ibn al-Qayyim ameeleza katika Zadul Maadi, akaeleza toka mtoto anapozaliwa ni riadha, anakwenda mtoto anakaa, anasimama dede, anafanya mazoezi, hizo zote ni riadha, anavuta hatua mpaka sasa anachanganya, anakwenda mbio, riadha. Akaeleza kuna riadha ya masikio, kwa maana sikio lina riadha yake, macho ina riadha, mwili, viungo vina riadha. Ameeleza kwa urefu sana, na kadiri mtu anafanya riadha, kila kiungo kifanyia riadha, kile kiungo kinaongezeka ubora wake. Ndio maana mtu akifanya mazoezi, misuli, mishipa inatoka, kama ni wakubeba vyuma ona na vimba mwili, ndio riadha ilivyo. Kwa akasema mpaka moyo una riadha, hifdhi. Mtu anosoma sana, mwisho hifdhi yake inakuwa kawi. Kwa kila unaposoma, kila unaposoma, kila unapohifadhi, mwisho ile akili yako inakuwa iko kali. Kuliko mtu asosoma soma, yani watu wasiokuwa na tabia kujisomea na kuwa hawana hifdhi, maarifa yao ni madogo. Ameeleza vitu vingi. Na kadhalika ameeleza ni maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuwa maisha yake kwa kiasi kubwa riadha, na akahusisha mpaka baadhi ya ibadat, ibada za haji, mambo ya tawaf, mambo ya sa'i baina Safa wal Marwa, kile zote hizi ni riadha. Akaeleza usingizi wa Mtume, Mtume namna alivyokuwa analala, analala mwanzoni wa usiku ndo anapolala, huko katikati ya usiku au mwishoni anaamka, anapiga mswaki, anafanya ibadati, anakuwa na nashat. Sasa watu wasoelewa haya mambo, mtu alala saa saba ya usiku, saa nane. Anaeleza faida za kulala, na kuna kulala, kuna wakati ukilala kuna madhara, ameyataja. Katika mambo ameyataja kulala baada subuhi, japo Allama Ibn Baz na wengine wanasema mlango huu ni wasi, lakini al-Imam Ibn al-Qayyim si haram. Hata Ibn Baz ameyataja haya kwamba mtu asipo, yani akijipangia kutokulala baada subuhi ndio bora zaidi mpaka jua linapochomoza. Haya yote yametajwa kwenye vitabu na al-Imam Ibn al-Qayyim katika mlango huu wa mambo ya tiba na maradhi yanotokana na mifumo tu ya kula, mifumo ya kulala, kujiekaeka mwili, ametabahari kwa kiasi kikubwa. Amezungumza kwa upana sana, na akaeleza maradhi mingi haja kwa sababu ya kula na mifumo mibovu. Mtu anakaa tu kwenye kiyoyozi, azunguka tu na viti siku hizi vya uvivu, akitoka hapo kaletewa majuisi, sukari tena naona kidogo pia ongezwe, hapa na mavitumbua, mishikaki 20, yani mtu mmoja ana mishikaki 20, ala hivi. Sasa zamani watu walipokuwa na maradhi, leo maradhi mengi uko unataka bwana punguza kula, punguza mafuta. Yani ndio madaktari hawana kazi sasa, ni kwa washauri tu watu. Yani mpaka usubiri, wakati haya mambo yamezungumzwa na maulama, tena kwa istimbati za adilla. Naam, hapo tuse tukazungumza sana. Kitu kingine ni allahu. Lahu ni nini? Sawa bwana, hii ni lahawi. Lahu ni nini? Pia amelitaja wanachuoni kwamba lahawi ni pumbao kwa Kiswahili, lakini ni kitu kinachomshughulisha mtu na kitu chengine. Lahu man laha an shay lahayan wa lahayanan ay taraka dhikrahu. Mtu akawa kitu fulani amekiacha, hakikumbuki au hakipatilizi, ameshughulishwa na chengine, hii ni lahu. Ndio maana zimekuja aya, la tulhikum amwalu wala auladu an dhikrillah. Kwa lahu ni kitu cha mpumbaza mtu na au cha mshughulisha na kitu chengine, iweza kuwa hicho chengine ni bora zaidi kuliko hichi, au ikawa ni sawa. Tataja mwisho wanaochuoni wanaeleza vipi sasa mambo haya. Lakini vile vile kuna laib, ni tamko latumika, laib mchezo. Wanasema laib maana yake ni dhiddu aljidd, ni kinyume ya jiddi. Jiddi ni seriousness, laib ni mchezo, mchezo tu, mambo talaaba, mambo acha mchezo. Hata kwenye kuzungumza, watu wanazungumza maneno ya kisasa, wewe unacheza, hebu acha mchezo wako, kaa chini. Laib ni dhiddu aljiddi, ile seriousness. Sasa tamko la lahu na laib, laibu mchezo, lahu ni pumbao, kitu kinachompumbaza mtu au kumshughulisha mtu akaacha jambo fulani. Matamko haya mawili tazama katika ayat na ahadith, kuna maeneo au baadhi ya nususi imesitaja matamko haya kwa sura ya dham, kwa sura ya kutokusifu, kwa sura ya kuwasifu tu vizuri. Anasema mfano Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am, wadhari alladhina attakhadhu dinahum la'iban wa lahwa, waache wale ambao wameifanya dini yao ni mchezo, la'ib mchezo wa lahwa na pumbao, wagharatuhum alhayatu dunya, na wakashughulishwa wao au ikawaghuri wao uhai wa kidunia ukawaghuri. Vile vile Allah anasema wama alhayatu dunya illa la'ibun wa lahu, au kuwa uhai wa kidunia, maisha ya kidunia isipokuwa ni la'ib, ni mchezo, mchezo na lahu. Wala daru alakhira khairun lilladhina yattaqun, na nyumba ya akhira, maisha ya akhira ndio maisha bora. Afala taqilun, suratul an'am aya 70 aya 32. Ukitazama la'ib na lahu, mchezo na pumbao, imetajwa kwa sura ya kulaumiwa, yani si kwa sura nzuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi sahihi, kullu shay'in, kitu chochote, yalhu bihi ibn adam, akawa anapumbaa nacho mwanadamu, anajipumbaza nacho mwanadamu, batilun, kila kitu ni batil, illa thalatha, isikuwa vitu vitatu. Tumeyakataja, aramyahu an qausihi, mtu akawa analembea au anatupa kwa kausi yake, kachukua mshare, yuko porini, analenga shabaha, analembea, huu ni mchezo, ni anapumbaa, ameacha mambo mengine kwa hili. Mtume anasema kupumbazika ukaacha vitu vingine ni jambo la batili, isipokuwa kwenye mambo matatu. Twende vizuri, twende pamoja. Jambo la mwanzo ni mtu kuchukua upinde wake na mshale akawa anarusha ramli. Watu wawindaji wanajua ima kutumia mkuki au mshale, au wengine sasa wana bunduki. Yaani kuna watu wana hiyo hobi zao za kuwinda. Wanaamua kabisa leo tunakwenda zetu kuwinda na bunduki zao, tutafuta wanyama, waweza kaa wiki wasipata hata mmoja poporini tu. Lakini kuna hobi hizo. Kumbazika mtu kwa kurusha mishare na inoingia katika maana yake, Mtume anasema hii ni haki, sio batili. Wataadibahu farasahu, na mtu akawa anapumbazika na farasi wake katika kumwadabisha, kwa maana kumlea, kumwandaa, kumpa mafunzo, labda ya mbio, leo unakwenda naye kilomita moja, kesho moja na nusu, kesho kuta mbili, na ujasiri anapata yule farasi. Pia pumbao kama hili, ukaacha mengine, hili pia ni pumbao, halina tatizo. Na Mtume akasema wa mulaabatahu ahlahu, na mtu kucheza na mkewe au ahali zake, naingia pia na familia, watoto, kawa unafanya mulaaba, unacheza na mkeo, watoto wako nyumbani, mkakimbizana mka hivi, na mulaaba kiutu uzima ndani ya nyumba. Mtu anaweza akachukua masaa mawili matatu yuko na mke, wacheza tu, huu halali. Umeacha kusoma Qur'ani sengine wakati huo, sengine adhikari pia tena hazipo, au pana subhanallah tena pale na kuwa hakuna, lakini kwa vile upo kwenye mke pale, Mtume anasema hilo pumbao ni haki, sio batili. Hadithi hii ameitaja al-Imamu Ahmad na wengineo, na ameisahihisha Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Kitazama aya mbili nilizozitaja na hadithi hii, utaona lahu haikutajwa kwa sura nzuri, lahu haikutajwa kwa sura nzuri, kadhalika la'ib haikutajwa kwa sura nzuri, isipokuwa katika yale mambo ambayo yana manufaa, yana manufaa kwa mtu. Kwa maana vinginevyo mtu acheza zumna, yani zumna au keram au drafti au karata, yani wapumbaa lisali zima, umepumbaa na keramu, wapata nini? Wamehitaja wanaochua, hii ni michezo ya kiakili akili, wameharamisha wanaochua takriban yote. Mtu akaa tu, sijui hapa nimemla, hapa nimesafiri leo, sijui kuna nchi mbili, si jeshi hili la huku, hili latoka hivi lazunguka. Nahitaji wanachua nini michezo, mtu anapumbana na mambo haya na manufaa yote. Kwenye kurusha mshahara kule kuna manufaa ya shabaha na mengineo, manufaa tena ya kidini, ya kiharbi. Kwenye mambo ya farasi ambao leo inawezekana si farasi, kuna michezo mingine ambayo labda vipando vingine vinaweza vikatumika katika matukio mbalimbali ya kuinusuru dini. Au mambo ya kucheza na mke na watoto ni mambo yana faida. Na Mtume aliwaambia masahaba saa saa, aliwaambia wengine, tafuteni muda mcheze na wake zenu na familia. Ni lazima upate muda, toka na watoto, mnakwenda bichi, mnafanya hivi, unakimbiza watoto wako, kama washindanisha haya kimbieni. Mtume alishindana na Aisha mara ya mwanzo, Aisha akamshinda Mtume, au sio? Aisha mwenyewe ajisifu, baadaye nkanenepa, Mtume akanishinda. Alafu Mtume akamwambia hadhihi bitilka, hii ndio kushinda hii, kwa ile nimelipiza ile. Nasema wanachuoni Mtume alimwachia tu ili mara ya mwanzo kama mke kidogo ajitutumue. Hivi michezo kama hii, lahu kama hizi zakubalika? Lakini si mtu amepumbazika na drafti na keram na zumna na karata, nimekuoa si na nini hivi hivi, mbavu mtupu tu, hakuna manufaa ya dunia, ya dini wala ya dunia. Umepata nini sasa? Lisazima uliokaa pale hukumtaja Allah, hukumswalia Mtume, hukusoma aya. Na kama kuna kazi pia, maana ungelima bustani huko ukapanda mchicha. Sababu kuna watu haya mambo pia yamewachukua sana ndugu zetu wa kipwani. Si lazima tuseme ukweli bwana. Yaani mambo haya yameshughulishwa ndugu zetu wa pwani sana. Sisi kama huko kwetu Pangani, waweza kutembea Pangani nzima, nyumba utaikuta pembeni ina bustani, mtu kalima mchicha, labda nyumba kumi Pangani nzima. Lakini mpita maeneo ya Arusha, Moshi, tazama watu wanavolima bustani mboga mboga. Lakini watu ukipita wamekaa tu kwenye zumna tu, au keram au draft au maskani tu wamekaa. Sasa Uislamu mahasin, dini hii ni dini na mahasin, ni dini bora, ina mafunzo mazuri, si dini ya uzembe uzembe, kukaa kupoteza muda. Si hatukuja kupoteza muda duniani. Fa idha faragta fansab, ambwa Mtume, ukipata faragha jipinde kwenye ibada. Hakuna mambo eti ndakaa hivi nakaa, au wakaa eti kwenye TV unatazama michezo ya kuigiza wacheka. Kuna watu kazi yao kuchekesha, tena umefikia level mwanaume anavaa nguo za kike, mwanaume anasuka, mwanaume kavaa wigi, mwanaume aigiza kama mwanamke, mwanaume katia matiti ya bandia, katia makalio ya bandia. Wewe umekaa pale Muislamu, tena seuze salafi nini? Hii lahawi, hizi lahawi, hizi hazifai. Unapumbaa kwa jambo, lina faida gani kwa kweli? Unapata nini wewe? Wajifundisha nini? Waongeza nini kwenye jambo hili? Wakati huu ungeutumia kwa jambo nyingine. Lala kama unaona umechoka na kazenge, lala. Uislamu umetufundisha maisha bora. Lakini matamko haya kadhalika yamekuja katika baadhi ya maeneo lahu, na kadhalika katika baadhi ya maeneo la'ib limetumika kwa sura nzuri. Ndio ile ambayo nimeitaja, kwanza hadithi nimeisoma, lakini kadhalika ukisoma hadithi ile kuhusiana masala ya wanawake katika minasaba ya harusi. Mtume alimuuliza Aisha, hakuna binti yoyote mwimbaji? Kwa sababu hawa maanswaru wanapenda lahu, mapumbao katika mambo kama minasaba ya harusi, minasaba ya ndoa, watu wanaweza kupumbaa, watoto wadogo wakawa wanaimba anashid zile za kisheria kama tulivyotaja, na walifanya hivyo mbele ya Mtume. Akaingia Abu Bakar, amazamiru shayatin au shaitan fi baiti rasulillah. Mtume akasema dahuma ya Abu Bakar fa inna likulli qaumin ida wa hadha iduhu. Kwa kuna mapumbao kama haya kwenye minasaba maalum, mtu anaweza kupumbaa. Lakini kadhalika hata Jabir alipooa, alioa mwanamke mtu mzima. Mwenye Jabir alioa kwa malengo, kaachiwa ndugu zake na babake, kwa hiyo akafikiria
hawa ndugu zangu nipate mke mtu mzima thayyib. Kwa hiyo mtume alipomuuliza kama mimi nimeoa thayyib, tumekambia halla bikra, ha, yani si wangeoa bikra. Fatulaibuha la'ab, fatulaibuha, ukacheza naye, watulaibuk, na yeye huyo binti bikra akacheza na wewe, wana mtoto mdogo michezo, yuko active uliko mke mtu mzima. Kwa utaona imetumika katika baadhi ya minasaba laab, kwa maana ile michezo ambayo ni ya kisheria au michezo ambayo ina manufaa. Lakini pia wanaochuoni, haya ni mambo wanaochuoni wameeleza. Al-Imam Ibn al-Qayyim ana kitabu kinaitwa Al-Furusiyya, kina peji 400 na kitu, amezungumza Al-Furusiyya al-Muhammadiyya, ushujaa wa Mtume Muhammad, amezungumza hizi mambo yote mtume aliyofundisha katika musabakati, ushujaa na michezo ambayo ni halal, amezopeji 400. Al-Imam Ibn al-Qayyim soma na wachuoni wa jana wala juzi, haya mambo yamezungumzwa na maulama. Sasa tunafanya summary tu kidogo hivi, lakini wanaochuoni pia wameitumia ile kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yusuf. Wale watoto walimwambia mzee Yaqub, qalu ya abana, kabla aya hii walimtaka wakamwambia, arsiluhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab, mwache tunde naye kesho. Yani wale watoto wanamwambia mzee Yaqub, mwache Yusuf tunde naye kesho, aende machungani na pia akacheze, kama nielewa. Alafu yalipomkuta ile njama walozifanya zile, waliporudi qalu, wakasema ya abana, e baba wetu, inna dhahabna nastabiq, sisi tulikwenda tuka nastabiq, tushindana shindana mashindano. Wanasema ahlul ilmi kule usio kaichukua tu aya, unaona mchezo ipo labu kucheza. Ah, tazama na aya nyingine, mchezo walikuwa wanafanya nastabiq, ima wanasema kwa kutumia, walikuwa wanashindana kukimbia kwa kutumia miguu yao. Na haya ameyataja al-Qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, ameyataja maneno haya, i'lam waffaqaka Allah innahu laysa fi dhalika al-la'ib kabiru ma'khadh, hakuna katika hiyo la'ib, huo mchezo uliotajwa kwenye hiyo aya, hakuna kabiru ma'khadh, yani hakuna angalizo au mulahadha mkubwa. Fa inna ar-rajula yal'abu bi farasihi wa bi ahlihi, kwani mtu anaweza kucheza na farasi wake na mkewe au watoto wake, wa bi aswimihi kadhalika, mishare yake, hasba ma wujida fil khair, kiasi kwamba vile vitu vinapatikana katika khairi. Akaeleza maelezo haya mpaka itaja haya aya hii, inna dhahabna nastabiq. Tuache hapo, tuache haya maelezo marefu, tutaka tufikie sehemu tu tuwakinaishe wale wanaotaka haki. Kwa hiyo tunaona kwamba Uislamu mambo, kuna riadha, kuna mambo ya laib, kuna mambo ya lahu. Hasa kwa huu ufupi niliozungumza, tushaona kumbe michezo yote hiyo ya riadha au isiyokuwa ya riadha na lahu, mapumbao mbalimbali, ni yale ambayo yana manfaa, yale yenye manfaa, imma manfaa ya dini, manfaa ya kiwiliwili, ambayo ni manfaa yanakubalika, manfaa yanakubalika, kwa sababu kila mmoja asema na mimi nina manfaa kwenye kiram. Yani mtu siwajua watu nao, aljununu fununu, aljununu fununu, huu wenda azimu nao pia una sampuli nyingi. Mtu tuweza kaamua tu abishane, unaelewa, abishane. Sasa tutazame hukumu ya riadha katika Uislamu. Kama iwezekana nilivyosoma, kuna vitu umeelewa, sasa twende direct katika pointi hii. Uislamu umewalingania na kuwaita watu katika michezo mbalimbali, riadha mbalimbali, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifanya hilo kwa maneno yake na vitendo na takrir, yani mambo yaliyofanywa mbele yake akayakubali. Mtume sallam amesema la sabaqa illa fi nasl au khuff au hafir, hakuna zawadi au rahani atakayopewa mtu katika kushindana isipokuwa mashindano yawe ya mkuki au mashindano yawe ya ngamia au farasi. Hadithini hadithi sahihi. Lakini Mtume sallam pia aliwahi kushindanisha farasi mbalimbali na ngamia mbalimbali katika maisha yake. Hayo yote yametajwa na wachuoni kwa adila mbalimbali. Lakini kadhalika Mtume sallam aliwahi kufanya musaraa na yule sahaba anaitwaje? Anaitwaje sahaba alifanya musaraa? Ha? Akamshinda. Anaitwaje? Hamna hapa msikitini mtu anajua kama Mtume alifanya musaraa na moja ya sahaba ambaye alikuwa na maguvu, lakini Mtume akamshinda. Na hapa mpaka mwisho mmoja anaambia nani, lakini Mtume alifanya musara. Yani tukio ni maarufu sana katika vitabu vya ilmu. Alafu Mtume akamshinda mtu ambaye alikuwa hajashindika musara. Maana yake ni watu wawili wanashindana kwa nguvu, humpigi mwenzio, ni ile nguvu mnashikana. Hii ni michezo ipo, mnashikana kwa nguvu, kila mmoja ataka kumwangusha mwenzie chini. Sababu lengo ni kila mmoja amtupe mwenzie chini. Pop, kitupo umewezwa, umezidiwa, umeshindwa. Sara. Sasa yuko sahaba alikuwa ni ndio, yani kwenye shughuli hiyo kila anayesimama huyo atadondoka. Kwa akasimama na Rasul alayhi salatu wasalam. Hiyo tu kuonyesha Mtume alikuwa pia akifanya riadha na masahaba zake. Akamshinda. Mtume akashinda. Mimi hapa nimemwandika huyo hapa, nataka nyinyi tu nione hii jamii. Hii jamii yote afisi wafika watu wangapi msikitini. Naya. Lakini Mtume sallam alitafsiri ile aya wa iddu lahum mastata'tum min quwwa. Ameitafsiri quwwa kwa maana ya arramu. Mambo ya shabaha, kurusha, yani mambo Uislamu pia umeyafundisha. Lakini kadhalika Mtume alikiri wale wahabeshi waliokuwa kwa msikitini wakicheza michezo ya hirab, michezo ya kivita. Wahabeshi hawakucheza raqs, kwa sababu kuna wengine wametunga pia kasida kwamba walicheza wahabeshi sio msikitini. Wahabeshi hawakucheza michezo ya raqs wala hawakuwa na dufu, ni michezo ya kivita ambao ukitazama kama jamii ya Kiarabu hasa mimi ambao nimeona wa Yemen kule Yemen, hii ni michezo ipo, yani wanacheza michezo ya kivita, hawapigani yale mapanga, lakini michezo ya kishujaa, wanaruka, tena wanaruka na hizi msuli hizi, so wanavaa msuli na mapanga yamekuwa hapa ile na maji kanda yale mapana, ni michezo watu wako nao. Walicheza wahabeshi msikitini, wanajua hata watu wa mambo ya wanajeshi maaskari wanajua iko michezo ya kijeshi, unaruka unafanya hivi, unaparamia kamba unakwenda hapa, ni michezo ya kishujaa. Hii Mtume alikiri na bali alimruhusu Aisha pia atazame, kwa ishara au kwa maana, haikuwa ni michezo ya kipumbavu pumbavu mpaka amruhusu mkewe atazame. Haya yote yana adilla zake na wanachuoni wameeleza. Kwa ufupi tunazungumza kwamba Uislamu kumbe umehamasisha nini? Riadha, michezo, mashindano. Tumeelewana vizuri eh? Haya. Sasa baada ya hapo tutazame sasa ni michezo gani au misabakati gani kisheria ya kubalika, na je ya kubalika kwa masharti gani, ili tukija kwenye mpira nitakuwa ile njia kama njia yote nishaitanzua. Naweza kukuuliza tu wewe, haya niambie, huu mpira wewe uwekapi kwa ulivyoelewa, mwenyewe utajihukumu. Na kuna bwana mmoja alikuja kumuuliza moja katika as-salaf, amuuliza kuhusu muziki, mambo ya ghina, hizi nyimbo nyimbo kama jambo sema halali, ambe siwezi sema hivyo, haram pia siwezi sema hivyo. Kina kamuuliza, so mimi nakuuliza swali hivi, kama yaumul qiyama watu wanafufuliwa, wewe tazama ile ghina muziki, utakuwa ni katika fungu la peponi au motoni? Muuliza swali hilo, hebu utazame vile ulivyo, yani يوم القيامه utakuwa uko kwenye fungu gani, yani kwenye upande gani? Ni bwana akasema motoni, akamwambia nenda ushajijibu. Nenda ushajijibu. Wanasema baadaye tutaulizana tukishatukataja hizi aina, au sio? Aqsam za michezo, michezo na riadhati katika Uislamu. Kigawanyo cha mwanzo ni kigawanyo ambayo ni mashrua. Ni cha kigawanyo, yani kwa maana kundi hili au michezo hii ni ya kisheria, kwa maana Uislamu umeyakubali, imma kwa kuyataja kwa nas kama hadithi iliyotangulia kuitaja, michezo ya farasi, michezo ya ngamia, michezo ya kutupa, michezo ya musaraa. Simkachukua hii mileka, hii mileka ya kisasa watu wapigana maviti waangushana umizana. Kwa nini musara aweze kutaja mieleka alafu mtu akaelewa kwa maana hiyo? Ndio maana nimesema ni michezo, nimetafsiri tu kibitendo. Lakini kwa lugha nyingine unaweza kusema ni mieleka, maana kupigana mweleka chini. Lakini si hii maana ya sasa. Haya ni mambo yametokea, mashindano ya kukimbia. Mtume alishindana na mkewe, waweza naye kimbizana bwana, mtu shindane hapa mpaka pale mitamia za uwanja. Hii michezo imetajwa katika dini yetu kwamba ni mambo yafaa. Mambo yafaa. Na kuna ambayo haikutajwa kwa nasi, yani kwa andiko, lakini ukiitazama yaanguka kwenye maana kama hiyo, nao pia wanaochoeleza nao pia yafaa. Umeelewana? Haikutajwa kwa nasi. Kimfano kama leo, kama kuna mafunzo ya vifaru, mafunzo ya kurusha ndege, watu wakawa washindana labda makomando, nitoe ndege hapa nirushe hapa, mafunzo ya kupiga makombora watu wakawa washindana, haya yana maana kama yale ya arram na mambo ya shindano au michezo ya farasi na kadha, wanaochoni haya wameyataja, inaingia katika maana kama hii, yanakubalika. Michezo ya kukimbia, mazoezi, fanya mazoezi ya viungo, mazoezi ya ngumi, ni mambo ya kubalika kisheria. Sasa tuseme kupigana, na usiokaelewa hapa kale watu wapigane, wana mtu mwingine ajitia hamnazo, amesema mazoezi. Ndio maana hata watu wa mazoezi hawataki kujionyesha, wale wenyewe wanaojua mambo hawataki kujionyesha, wala hafundishwi apigano. Kimona mtu ajitutumua, watu wataka kupigana vile, na ujue huyo pia hajawiva, sababu weza ujua karate pia ukanguka meno, na karate zako kwa hiyo na mjanja kwa kupiga dude moja kakuvunja mkono meno basi. Kwa ni mambo mazoezi unafanya, ikitokea by emergency, man kutila duna malihi fahuwa shahidi, kwamba sasa huyu ni sa'il. Sheria imeruhusu mtu amekuja atakuchupa mipaka, umemnasihi bwana, taratibu bwana, mstakishari bwana, Islamu umeruhusu, umemnasihi kidogo kidogo, labda ajifanya arukaruka, ukazuia kwa uwe, kwa vizuri, kwa maarufu, kwa nini kiasi hicho watandhuru papu kamvunja mkono, shughuli imekwisha, huna hata fidia. Wa mutlifu mu'dhihi laysa yadhmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsan, atakaye muharibu akamvunja akamletea tatizo mtu ambaye alikuwa anamuudhi, hadhamini chochote. Lakini baada difai billati hiya ahsan, baada ya difaa, baada ya kujikinga naye na kujizuia naye, billati hiya ahsan, kuna kiasi hicho huyu ataniletea madhara, kuongoja hapa kidogo sana nifanye shughuli ya ruhusi. Wasoto utafute kupigana na nini, wajitia hivi kisa una manako zinako zina nini? Hii sio dini ya kupigana pigana na kudhulumu watu. Lakini mtu kiasi hichi huyu sasa, huyu atanzuru. Na watu wenye mazoezi wanajua katika minasaba, ikitokea minasaba kama una mazoezi unajua, yani unaona kabisa hapa mazoezi yamenisaidia. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha haya mazoezi, hii fitness hapa yamenisaidia. Kwa hiyo Uislamu haujakataza vitu kama hivyo. Kigawanyo cha pili ni kigawanyo ambacho ni mamnua katika sheria, ni michezo ambayo kisheria imekatazwa, imetajwa au yaingia katika ile maana ya vile vilivyotajwa, kama vile michezo ya kamari, michezo ya kete, anardi au tawila. Hii ni michezo wanachuoni waeleza taarifu yake, watu wanakaa na kete, kete zile zina sijui upande huu na upande huu, watu wanacheza, huyu hivi, hii imeanguka hapa, huyu kachukua kaleta hivi hivi, wanazipangilia zina rangi gani. Ile ndo nardi, ile ndo michezo ya kete, yaingia mazumna na madraft yote, wanachuoni wameeleza. Vile vile michezo ya shatranj, shatranj asili yake wanasema ni tambaa limechorwa chorwa, kuna vitu vyanguka hapa nguka hapa, na wanachuoni nasema hii inafanana sana na michezo ya al-awraq. Awraq ni hizi karata, sasa karatasi hizi, karata ziko ngapi zile karata zile kwenye kibox? Hakuna mtu alikuwa hodari wa kucheza hapa? 54 ndio eh, 54, na nimeziona hivyo kwenye vitabu vya wanachuoni. Sasa eti kuna masalafu wengine eti watafuta sukarata, karata pia, au michezo ya nardi, kete, madraft, wapi na wapi? Yani sikwambii salafi, wapi na wapi? Sasa mambo haya, mtu wa sunna wapi na wapi unacheza karata? Sio hivi, yani hivi ni vitu zimekuja adilla kuonyesha uharamu wake, na akwali za salaf katika masahaba wametaja, ambazo kama nilivyosema nitatosheka kidogo kutaja adilla na kueleza maelezo mengi, kwa sababu nisije kama jana nikakosa. Yani leo ni siku ambayo kidogo ndio kuna mambo ni yamalize biidhnillahi ta'ala. Kwa kuna mambo sharia imeyataja na mengine hayakutajwa, lakini yamekuja baadaye. Kuna michezo mingi leo, michezo vyovyo mingi, ma pool table, ma hivi, makadha, yote yanaingia katika michezo ambayo ni mamnua, imekatazwa ichezwe kwa rahani au isiwe kwa rahani. Rahani maana yake mtu akishinda apewa kitu, akampiga supa. Kuna supa kwenye draft house, kwa watu wanashindana sasa. Pana michezo kama kule niliona kule Kigamboni, mji mwema kule, mji ya kule, kumekuwa na mashindano mpaka ya draft bwana. Kwa kuna timu ya hapa, vijana wa hapa, wadari wa draft wanacheza na vijana wa mji mwingine, ama wa Madale huko wanacheza, mshindi apewa zawadi. Iwe kuna zawadi, yani rahani atakayeshinda au hakuna. Hii ni michezo haramu, ni mapumbao, ni laibu ya haramu. Lakini kadhalika michezo mingine ni ile ambayo wanasema ahlul ilmi yenyewe asili yake ipo katika mambo ya tahmini, kubahatisha, yani bahati nasibu, au inategemea hadhi. Hadhi ndio bahati, au inaitwa almusadafa, yani coincidence, inatokea tumefanya jambo kama vile mambo ya tunaita gudugudu, sisi watoto wa lugha za kizamani, kwa kama vijikete ndani kuna maviambuzi na huku nje pana maviambuzi, kwa azungusha yule bwana, umeweka 500 kwenye maviambuzi huku, akinyanyua kama imetokeza 500 maviambuzi huku nimeafikiana ile ile 500, ile 500 pale unapewa 1000, yani 500 kwa 500 unachukua 1000 anakupa. Huu unabahatisha, kwa ngoja niweke kwenye kashata, au sio Mansuri? Watu wacheza kule feri eh? Bana najua wazamani kwa tunda zetu kule Pangani feri tucheza. Nasalullah salama wa afya. Kuna 1000 yako, enda pale ukaka 200, mara umeondoka umepata buku jero, umeongezeka, umepata wewe. Naweza ukenda kuondoka pale ndo kana kilio zote zimeliwa. Bahati yani, wewe yeye hajui anachezesha, kama itatoka wewe hujui. Kwa maana yake unategemea nini? Ni kadari tu ya Allah. Hii ni michezo pia haramu, na wameitaja wanachoni haramu kwa ijma. Na ndo haya yaloendelea sasa hivi. Leo yacheza Simba na timu fulani, kuna watu washachukua mkeka, wanaita mikeka, kamari. Mtu hii ni ilmu ya ghaibu. Hakuna mtu atojua kwamba Simba atafungwa au atashinda mpaka mpira wishe. Hakuna, hao waganga wote hamna kitu tunaosema. Hakuna. Ni mambo wanabahatisha, ikiafikiana qadar na. Sasa kuna mtu leo anatazama hapa, aweza akaja kama yeye si mtaalamu sana, anakuuliza bwana, wewe unapotazama leo hapa, nasema na watu kwamba leo anabwa moja bila. Basi unakwenda kule kwenye huo mkeka, sijui wachezaje, lakini sasa hivi ni vitu vimeenea katika miji. Hii ni michezo haramu wazee. Kwa wale wanaofanya michezo hii kama ni biashara, ni haramu, wanakula haramu. Na wale wenye majumba, kama umekodisha mlango wako, mtu afanya mchezo huu ni haramu. Mstazame kodi tu. Na leo Waislamu watazama kodi tu. Kisa una nyumba umekodisha mtu ana masidi tu hapo, miziki na nini na makatuni, wewe waona wapata kodi tu. Hii vitu ni haramu, na wewe una mchango wako kwenye dhambi ile. Kwa wale watu msukari yako ukipita pana sema mikeka imeandikwa nani, wewe kama ule mlango ni wako, na wewe unakula dhambi. Hii ni vitu haramu. Kwa hiyo michezo inaitwa al'abu at-takhmin, ya kubahatisha bahatisha. Hii ni michezo haramu kwa ijmaa, kwa makubaliano ya wanawachuoni rahimahumullah ta'ala. Ukileta falsafa zako ukifanya hivi utajua mwenyewe. Kwa ndo haya mambo ya kubeti. Kampuni za kubeti zimekuwa nyingi sana kwa mfumo mbalimbali. Kuna mabonanzi haya ya kichina sasa hivi, unaweka hivi sumara ile za dondoka chini. Kuna ile nyingine kamari zile za kuweka hivi mzunguko mkubwa. Kuna mambo ya simu, mara mingi ya message, si umeshinda draw gani, si tuma message hii utapata nini. Yote ni mambo ya haramu, michezo ya haramu, na ni michezo ya watu ambao wengine wametumia akili zao za kipumbavu kuweza kuchuma hela za watu za wajinga. Yaani wewe ukicheza kamari kwa kiasi fulani, wewe ni mjinga. Kwa unakuta mshindi labda mmoja Tanzania akapewa gari la milioni 200. Kwa hiyo akili yako na yeye iko siku, yani ile kwamba iko siku nami nitapata kama ile. Kwa leo umeliwa 1000, kesho 2000, wewe una kama ndogo. Lakini wanaochezesha kule kama hiyo 1000 ni watu milioni 2, ni shilingi ngapi? 1000 mara milioni 2 ni shilingi ngapi? Yaani milioni 2 kule kuna 0.6, alafu ongeza na 4. 0.6 na 4. 1,300.07. 3 za mwanzo, za pili. Ngapi? B. Ndio hivyo watu hesabu. Sasa kama mmeliwa watu milioni 2 Tanzania, na mko zaidi ya hao mnacheza kamari, akipoa mtu gari la milioni 600, na mwingine akapoa ST ya milioni 7, watu washavuna na nini, walipa makodi. Kwa ni vitu vimekuwa vyaingizia nchi kodi, kwa vinaonekana kama vitu vya faa na kadha, Waislamu wacheza. Hivi karibuni pana msanii mmoja pia amefungua Wasafi Bet. Yaani pamoja na ule uchafu aliokuwa nao wa muziki, kaingia tena kwenye kamari. Sasa kuna mwingine msanii mwingine aulizwa, mbona wewe, wewe mbona naye utoi? Asema haya mambo ya haramu. Yaani wana vituko hawa. Yaani kama yeye ana dini dini, kuna mmoja kama ana dini dini hivi. Sasa chini kwenye comment za watu wenye akili nao. Sasa muziki ya haramu, wewe ufanya, lakini kamari ndio. Kwa watu wanaendelea yani kwenye mambo haya kila siku, watu wakuwa na makampuni ya kubeti, na ndio haya ma sport pesa. Ambao kwa masikitiko makubwa natowaambia kuweni makini sana. Haya mambo tukiyasema yana athari mbaya. Watu wanovaa jezi za Yanga na Simba, hapa mbele pameandikwaje? Sporti pesa. Ile ni kampuni au ni si mambo ya kamari, si ndio? Mnahitaji kitaalamu kizungu. Na sporti pesa iko duniani. Na washaleta timu hapa pia kutoka Ulaya ikacheza. Timu gani? Eh? Liverpool, eh? Everton. Ilicheza na nani? Kenya. hawa ni watu, ni kampuni za kamari. Sasa leo wale GSM, watu wa Yanga wa GSM, na bila shaka wao ni Waislamu. Labda siku tukipata nafasi kidogo tusome hadithi kidogo za watu wa Yaman, al-hikma tu Yamani, wakati kwa Yamani zinavyo maulama na mashayikhe wanazisoma, kwamba hikma ya Mtume amesema hikma inatoka Yamani, maana inatoka Yemen bana, na imani pia iko Yemen bana. Yaani maana bwana Mtume sasa nena maana yake, ina maana kwamba hakuna watu wabaya. Kila shangaa wa hadhara leo wengi wameingia kwenye mambo ya ovyo. Ni aibu kwa watu ambao Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alitaja kuonyesha ni watu wanasabika katika mambo ya kheri, leo ndio wameingia kwenye mambo haya kuzamini mipira na jezi zinatoka kwa vile zina machata yao ya GSM na Sport Pesa na kamari, alafu Waislamu wanaswali nazo msikitini. Yaani naona rahisi kabisa, unatangaza kamari na kampuni ya kamari ndani ya msikiti huku waswali. Tumefikishwa hapa. Siliwaambia jana kwamba hii ni vita ya Kiyahudi? Je, mmeona kama ni vita? Ukisoma protocol za kijuzi, ni kitabu kipo cha Kiarabu hapa kina page 200. Haya ni katika mambo wameandika. Wayahudi walikuwa na protocol zao. Katika hizo ni kuwatoa watu katika njia kupitia michezo na kuwatoa katika malengo, wasishughulike na mambo mengine makubwa, wakae kazi yao ndio kufikiria ngozi tu. Leo tumpiga mbili, leo napiga tatu bila, leo kadha, leo namnunua yule, leo yule. Basi ni kutwa watu wajinga wamekaa wahangaika tu na mambo haya. Wameandika Mayahudi, na ndio maana Mayahudi nyuma ya kila mchezo wako, lakini wao hawamo kama kwenye mambo hayo. Yaani wamo kwenye kuishajiisha, alafu nyinyi ndio mtashiriki, wao wanafanya mambo mengine kwenye dunia. Nyinyi mtacheza madrafti, mtacheza zoom, na mtafanya hivi, mtacheza hivi. Mtakimbiza ng'ombe, mtacheza michezo ya kuku. Kila kitu kina mchezo, mpaka kuku wetu una mchezo wa kukimbiza kuku, au watu wapiganisha majogoo. Kwa mtu atafuta tafuta kuchi, kuna majogoo yetu kuchi. Tumefikishwa hapa. Sasa leo kamari yatangazwa kwa jezi za mipira. Za Simba, za Yanga na timu nyingine, kuna nyingine tu, kuna nyingine zimeandikwa kabisa beti kabisa. Nini ni beti? Na timu moja niliona jezi kabisa, watu wanacheza beti. Tumefikishwa hapa. Hii michezo yote hii ya kamari ni haramu. Haramu kuicheza, haramu kuitangaza, haramu kushiriki, haramu kumsaidia mtu. Hii michezo ni haramu kwa aina zake au kwa asalib zake mbalimbali. Kigawanyo cha ngapi cha jamani? Cha tatu. Tuenda pamoja? Au mshatoka? Tusitoke kidogo, kuna maneno ya kihisia kweli, unaweza kupata hisia ukalia ukaona. Sasa usitoke hisia ukatoka kwenye mada. Lakini tuwafikishe Waislamu katika sehemu, waone kwamba huu mpira ni vita ya kifikra. Huu mpira ni katika mikakati ya Kiyahudi ya Masunia. Mtaona watu, tutaonyesha watu wamefikishwa kwenye shirki sababu ya mpira, wamefika kwenye kufuru kwa sababu ya mpira, wamefika kwenye kuzidharau swala kwa sababu ya mpira na mengineyo. Yaani mpira umewafikisha watu katika, yaani wametolewa katika ile masiri ya umma, kwamba sisi kama Waislamu nini malengo yetu, Muislamu atakaoishi vipi, una malengo gani katika dunia, watakao ufikie wapi. Hilo tumeondolewa, tumekuwa wapumbavu tu wa mipira na makandanda, miziki na hivi, michezo ya ovyo isiyokuwa na maana yoyote. Kigawanyo cha tatu, wanasema ahlul ilmi, ni michezo ambayo sheria imenyamaza, yani haikuitaja, kuikanusha wala kuithibitisha. Tumeelewana vizuri? Kuna michezo haikutajwa katika sheria kwa kukanushwa wala kuthibitishwa. Michezo kama hii wamehtalifiana ahlul ilm, je ni mubaha au si mubaha? Wenye kauli mbili, wako wengine wanaochuoni wamezuia michezo ambayo haikutajwa kuthibitishwa wala kukanushwa, wala haianguki katika ile michezo iliyotajwa, kwa maana haingii katika maana kama ile. hii ni michezo wako wanaona asili yake kuiacha, na wako wanaona michezo hiyo ni mubaha mtu aweza akafanya. Na hii ni kauli ya jumhur katika ahli al-ilm. Anasema al-Imam Ibn Qudama katika al-Mughni, anasema sa'iru anwa'i al-li'ab, aina nyingine za michezo, baada ya kutaja zile vigawanyi na kadha, akasema aina nyingine za michezo, idha lam yatadhamma dararan, michezo hiyo ikiwa haikubeba ndani yake dharara, madhara yoyote, wala shughulan an faradhi, au kushughulisha mtu na faradhi, mambo ya wajibu, fal aslu ibahatuhu, asli ni ibaha, asli ni ibaha. Pia amesema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yajuzu ma qad yakunu fihi manfa'a bila madhar, itajuzu ile michezo mingine ambayo sheria imenyamaza katika kuyataja usheria wake au katika kuyakataza kwamba hayafai. Sheria haikutaja kwa nas kwa kuyataja, wala haiingii katika yale yaliyotajwa na sheria kufaa kwake, wala pia haiingii katika yale yaliyotajwa katika maana yale yaliyotajwa na sheria kutoku kufaa kwake. Hiyo tuenda pamoja, au kuna watu wasinzia, kuna watu wengine naona wanasinzia, anasinzia muamshe. Mseme jirani yako kama asinzia muamshe. Unajua Ramadhani watu wameshachoka. Haya. Sasa nitataja hukumu. Hukumu ya kuchukua iwadh. Baada ya hapo itakuwa tumeelewa mgawanyo wa vigawanyo vitatu. Kuna maneno naweza kuyataja sasa hivi au niyataje baadaye, ya Imam Ash-Shirazi rahimahullah katika kitabu Al-Muhadhdhab. Anasema amma kurratu as-salujan, as-sawlajan, kurratu as-sawlajan. Kurra ni mpira, na utashangaa kwa nini maimamu watangu wametaja kitu kurra, na haya ilikuwa hapa ni some kidogo. Al-Imamu Ibn Kathir ametaja katika Nihaya, katika matukio makasu, matukio ya mwaka 555 kama hivi, kama sijasahau, lakini kumbukumbu ninazo, nikiamua naweza fungua hii. Kurra pia ameitaja Ibn Taymiyyah ambaye amekufa mwaka 728. Wanaweza kujiuliza mbona wanaochua wanataja kurra, inaitwa kurra tu as-sawlajan. Kurra ni mpira, yani ni tusizungumze mpira, tuseme kandanda. Zamani ilikuwa wanatengeneza kwa kutumia ngozi au tambaa, wanatengeneza kitu cha duara, ndio kinaitwa kurra. Kurra maana yake ni duara. Al-kurawi ni umbo la kiduara. Kwa walikuwa wanatengeneza umbile hili la duara kwa kutumia ima tambaa, ambao leo hata kuna mipira ile ya makaratasi, au ngozi, unatengeneza kitu duara, alafu wanatumia fimbo kupiga. Ndo asaulajani ni fimbo ambayo inakuwa pia mbele kama mihjan, kama imepinda kama vile bakora, wanapiga. Na walikuwa wakicheza wakiwa wako juu ya farasi. Labda mshawahi kuona michezo hii juu ya farasi, alafu ile fimbo ina, leo ime advance, si ndio? Sasa ile ndo kurratu saulajan, ile ilikuwepo hata zama za mwanzo, mchezo tu walikuwa wakicheza huko kwa juu ya farasi, na wanaonyesha umahiri, mtu yuko juu ya farasi huko apiga ule. So mpira wa miguu, so kurratul qadam, hii inaitwa kurratu saulajani. Na hii ndio pia aliulizwa Ibn Taymiyyah, nitaweza kuisoma fatawa ya al-Imam Ibn Taymiyyah, so kurratul qadam. Sasa al-Imam Shirazi, Shirazi katika al-Muhadhdhab ambao sharh yake ndio al-Majmu'u, amesharhisha al-Imam an-Nawawi, anasema mpira huo wa asaulajan, wa mudahatul ahjar, mchezo wa mawe, mawe yanawekwa kama sehemu kwenye shimo alafu kugonga mawe. Leo kuna michezo ya watoto wanachukua kama vile soro, alafu mtu anaigonga ile moja pale shabaha, lakini kwa kutupa mawe. Hii michezo ilikuwepo zamani, ilikuwa ya mawe mawe, leo kuna zile gololi watoto wanacheza. Warafuha min al-ardh, au pia kuyanyanyua yale mawe kama labda jiwe kubwa mtu akalibeba juu. Walmushabaka, mushabaka ni kuweka mkono hivi nayo tukatia vidole, mkono wako na wangu vidole tukavikutanisha, alafu tukawa twashindana ku nguvu hivi kwenye meza, labda hivi inaitwa almushabaka. Haya anahitaji al-Imamu Shirazi katika al-Muhadhab. Najua wanaochuoni wa Kiislamu ni mahodari sana, alafu wamefanya kazi kubwa sana, Allah warehemu. Yani usiokujua kuna jambo katika dini maulama wameliacha. Haya mambo yalikuwepo na maulama wakaandika hukumu zake. Sasa anaendelea kusema wali'ab bil khatim, na kucheza na pete. Mimi sijajua namna ile pete walikuwa wakicheza vipi. Walwukufu ala rijli wahida, na kusimama kwa mguu mmoja. Kuna michezo ya kusimama kwa mguu mmoja, hata yako mazoezi ya kufanya kwa mguu mmoja. Wa ghairi dhalika, au wa ghairu dhalika, na asokuwa hayo. Minalli'ab alladhi, ni katika michezo ambayo la tustaanu bihi ala alharbi. Hii si michezo ambayo labda unaweza ukaitumia ukapata msaada kwa ajili ya vita. Yani haina mantiki yote kama hapa naweza mimi hapa nikapambana na adui na kadha. Ni michezo tu ya kujifurahisha. Fala tajuzu almusabaqatu alaiha bi'iwadhin, hii haijuzu kushindana na kucheza kwa rahani, yani kwa kitu kwamba atakayeshinda mkono kufanya hivi apewa hichi, atakayeshinda kunyanyua jiwe hili apewa hichi, atakayelenga pale ile akaigonga apewa hichi, huu mpira huu anausogeza sogeza na fimbo huu akaufanya hivi apewa hichi. Ikiwa ndani yake kuna iwa, yani kuna kitu apewa mtu mbadala, au kwa kazi kifutio jasho, fala tajuzu, haifai, haram. Na hiyo ndio almaisir, ni kamari au qimar. Nimetaja maneno, lengo langu ni kuonyesha ile michezo ambayo ukiitazama haikutajwa kwa nas, tumeliona kwenye kuthibitishwa wala kukatazwa, lakini yenyewe nitayataja haya maneno, au haya maneno yapo katika sasa hii michezo kuchukua iwaf, kuchukua yani kuna zawadi, kombe, mshindi apewa soda, mshindi apewa hivi. Na haya ni mambo yatakiwa watu wawe makini, kwa sababu hata Waislamu tena wanaojinasibisha na sunna, sisi tumekuwa katika haya mazingira ya hawa ansari sunna, tulikuwa tuona kuna mashindano ya kuogelea, mshindi apewa hichi, mashindano ya basikeli, mshindi apewa hichi, mashindano ya kutembea na gunia, mshindi apewa hichi, mashindano ya kunywa soda. Sasa mashindano ya kunywa soda ni katika mashindano ya haramu, mashindano ya kula haramu, au mashindano ya kukimbiza kuku haramu. Hicho ndio kigawanyo cha haramu, si katika mambo yalionyamaziwa, lakini nayataja tu kwa mambo haya yalikuwa yanafanyika mpaka na watu wajinasibisha na sunna. Hata watu wa Radio Imani walikuwa wanafanya uwanja wa Morogoro kule pia hivi hivi, mtu anamkimbiza jogoo mpaka achoka, mkamata ajapewa soda apewa hicho. Lakini sisi tunasema kwamba elimu kwa kiasi kikubwa, hawa maansari elimu hawakuwekeza katika elimu kwa muda mrefu, walikuwa ni kama wenda wenda tu, wenda tu, yani kama vile ni watu wanavitega uchumi vyao, redio hivi, mashule basi. Lakini ilmu kusoma, kwa sababu hizi ni fatawa la ulama fil musabaqat wal al'ab bi anwa'iha al mu'asira, au ni maulama, na wengine wamekufa zaidi ya miaka 30 nyuma washayazungumza mambo haya, lakini mpaka juzi mambo haya yafanyika kwenye miji humu. Si leo bwana kule Morogoro, hasa kule Morogoro, leo siku ya Idi, uwanja wa Karume, sijui uwanja gani wa mpira, watu wakimbiza kuku kitoka pale, na mambo haya ni haramu, ulama washaeleza. Sasa yafanyike na watu ambao labda mahadha ni watu wa bid'a, nyie majinasibisha na sunna, sasa mko wapi? Lakini ilmu mahizbi hawakuwekeza katika ilmu, hawasomi, mpaka wale maustadhi wao hawasomi, subiri siku ana hutuba ndo mtu aandika andika tu. lakini si watu kwamba wanakaa wakaneleka mtu kufanya bahthi kusoma leo kitabu hichi mpaka malize leo nisome hichi leo nisome hivi na sisi tumepita huko tunajua. Asikwambie mtu hii manhaji salafi inakulea mpaka katika kuishi na elimu. Dai yoyote wa kisalafi anajitambua, ana ratiba ya kusoma, kwa sababu ndio manhaji yataka hivyo. Lakini mahizbi mtu aweza akaja hapa tu akaambua bwana khatibu hakuna, kidogo hapa hutuba dakika tano, atakaende nyumbani akatafute makaratasi. Sasa asijajiandaa ndo dharura. Basi hata takwa tu tukaswali Ijumaa bwana mtu huyo, basi nitafuteni bodaboda nende kidogo, na hutuba alitoa miaka 10 na makaratasi hapo akayachukua. Sababu mtu asoma mpaka kwenye tukio hivi ana jambo ndo alitazama. Haya, kwa hiyo michezo hii iko ambayo imeruhusiwa kuchukua iwad, na kwa makubaliano ya wanawachuoni ni michezo mitatu tu: kurusha mshare, mashindano ya farasi na mashindano ya ngamia. Kwa hadithi Mtume anasema la sadaqa, hakuna kuchukua rahani au iwad katika mashindano ila kwenye mambo matatu tu. Hii ni kwa ijmaa ya wanawachuoni, si tuelewana jamani? Qala Ibn Taymiyya anasema al-mughalaba al-jaiza, mashindano yote ambayo yafaa tahillu, ni halali bi'iwad, kwa kuchukua, yani halali mashindano hayo kwa kuwarahani kwa kitu, zawadi au apewa mshindi au walioshindana wote wawili, kila mmoja apata hichi, itakuwa ni halali kwa iwad. Idha kanat mimma yuntafa'u bihi ad-din, yale mashindano ambayo ni ya dini tu. Ndio maana Mtume ataja mambo matatu ram, sababu watu wanaojifundisha na kushindana kwenye mishare hapa ni kupambana na maadui. Farasi ndio vipando vinatumika na ngamia, ndio maana hakuna mashindano kukimbiza mbuzi wala mbwa, haya kutajwa sababu hakuna manufaa yote ya dini. Na kwenye hili ndio wanawachuoni wakafanya kiasi mashindano kama vile ya Qur'an, mashindano ya ilmu, atakayehifadhi sahihi Bukhari anapewa zawadi hii, na fatawa za ahlul ilmu ahli sunna wamezitoa hizo kwa sababu ya kiasi ya hili. Naelewana? Kwa maana michezo yoyote yani inofaa na isiyofaa, ikiwa manfaa yake si ya dini, katika jihad, katika harb, kushindana michezo hiyo au mashindano mshindi apewa hichi, haifai. Si tuelewana? Isipokuwa ile ambayo ni mitatu imetajwa, na ile ambayo manfaa yake au ina maana kama ile. Kimfano leo kama kuna makomando wanashindanishwa kuzirusha ndege, au komando wanashindana kuvuka mto kwa kamba, nani atafika ng'ambo haraka? Haya ni mambo bila shaka watu wenye hizi fani za kiaskari na mambo ya kijeshi wanajua, hii ni michezo ya kijeshi. Vitu kama hivyo wakashindanishwa, alafu mshindi atapewa gari. Kifano komando aweza akaachiwa na parachuti hapo kwenye pori au kadha chini pana hivi, wenyewe wanajua michezo, alafu wawili, alafu atakayefika sehemu fulani na nini apewa hichi. Hii ni michezo manufaa yake, ikiwa wanaofanya hivyo manufaa yake ni ya kidini, kuna malengo ya kidini. Kuna wengine wafanya tu entertainment ya kidini, basi kupewa iwa kwanza yafaa kisheria, lakini pia kupewa na ile zawadi au rahani kitu hicho, jambo hilo lafaa. Kigawanyo cha pili ni ile michezo ambayo yafaa kisheria kama vile musaraa, lakini mambo tu haya kushindana na kuangushana hayana manufaa yote ya kivita na kiharbu, au kama hiyo mipira ya kucheza, kuupiga na mti, kunyanyua jiwe. Hii ni michezo ambayo ina manufaa, si katika ile michezo ambayo haina manufaa. Hii yafaa watu kushindana, yafaa kucheza, lakini bila ya iwadh, bila ya iwadh, bila ya zawadi au kitu anachopewa mshindi au pande mbili, maana kuna ng'ombe, kuna mbuzi. Ikiingia iwadh, imetoka katika ile hukumu ya uhalali, imekuwa ni nini? Haram. Na ile michezo ambayo asili yake ni haramu, yenyewe tumeitaja michezo ya bahati nasibu, yenyewe haramu, na ikiambatana na iwadh haramu, unafanyaje? Unaongezeka. Nani mmemwacha hapa? Na mtu hajaelewa? Mmeelewa? Kwa hiyo kumbe iwadh yafaa kwenye aina moja tu ya michezo mitatu tu iliyotajwa. Yaani hata mashindano ya mbio, Mtume sare shindana na mkewe, yale haifai kuweka zawadi, sababu ile ni michezo tu, haina manufaa ya kurudi kwenye jihadi au kadhi. Kwa iliyotajwa ni mitatu. Hii tumesema kwa makubaliano ya wanawachuoni: kurusha mishare, mashindano ya farasi na mashindano ya ngamia. Na ile mashindano au michezo ambayo ina maana kama hii kwa wakati wa kileo, dababati sawarikh, kifano leo kuna bunduki, watu wanapewa pija pale, shabaha inaingia katika ramli hii, watu wakishindana wakipewa iwadh na kubalika. Tumeelewana? Sasa tuje kwenye mpira. Mpira kama mpira, kwenye vigawanyo vitatu mpira unaanguka wapi? Sasa kama umeelewa, ndio nenda kumaliza mada hivyo. Mpira umetajwa, umetajwa mashuruia yake, haujatajwa. Unaingia katika vile vyenye maana kama ya vilivyotajwa? Nani atajibu? Weza kusema inaingia kwa upande fulani, sababu watu sioenda mbio wakimbia. Hebu ongezeni akili zenu. Ndio, kwa upande fulani, sababu wale waenda mbio, na huku Mtume alikimbizana na Aisha, vile kwenda mbio mbio ile, inawezekana ikaingia kwenye maana kama yale ambayo mengine yametajwa ya sharia. Lakini pia wanasema wanachuoni, yaingia kwenye kigawanyo pia cha kama ilionyamaziwa. Yaani huwezi kukuta, nazungumzia sasa hilo kandanda, huwezi kukuta sasa imetajwa kandanda kufaa kwake wala kutokufaa kwake. Sasa hapa wanawachuoni ndio wakatoa fatawa, ndio sasa msikilize maneno ya wanawachuoni. Kwa hiyo tazama tu, lakini pale watu wanaenda mbio. Sasa kule Mtume sendana na nini? Pale pia si mbio tu? Basi ukachanganyikiwa. Kwanza, asilimia 90 ya mipira inayochezwa ina iwadh, si ndio? Mshindi au washiriki wapata hichi, kwa hiyo ni haramu, si ndio? Si ndio? Kwa tutauvua mpira wa mguu ambao wale wanaoshindana hawapewi zawadi au hawapewi kitu, huo utakuwa ni tumeutoa kwanza, tumeweka pembeni. Kwa tukitazama mfano Olympic, michezo ya Olympic, ambapo michezo ya Olympic imeanza mwaka 776 before Christ. So AD, so after Christ, kabla ya Christ. Leo tuko mwaka 2000 wanasema na 20 na ngapi? 2022. Sasa kabla ya 2000 na kabla ya kuanza moja mpaka 2000, miaka 776 before Christ ilianza michezo ya Olympic katika bondi la Olympic, na asili yake ni michezo ya kidini ya Kigiriki. Walikuwa wakilitakasa, wanaita Olympic al-Muqaddasa. Wanawachuoni maulama kama nyie mwalala makoroma na matv, tizameni TV, lakini maulama hawalali, wamefanya tarjama vitabu vya Kiyahudi, na kuna kitabu maalum chaelezea ile historia ya Olympic, asili yake walikuwa wanaona ile michezo ina wapa raha maiti, michezo ina arwah al-amwat. Ndio Olympic ilipoanza, ikadevelop mpaka leo wanachukua mabara yote, watu wanawakilisha Olimpiki wanakwenda huko, si ndio? Yenyewe ni michezo, asili yake imeanza kwenye itikadi ya kidini, na walikuwa wanahudhuria mwanzo ni wanaume tu. Hii historia na kitabu pia kipo. Sasa tazama michezo Olympic, tuje kombe la dunia, na mpira ulipotoka, yani asili ya hii kandanda ulianza China miaka 300 before Christ. Before Christ mpira mguu ulianza China, na umeingia Uingereza kwenye miaka ya mwanzoni, yani kwenye miaka kama 100 na kitu AD, baada ya mapigano kati ya Uingereza na Wayunani. Kwa Uingereza wakaupora ule mchezo wakafanya kama wao, na ndio kwa kiasi kikubwa michezo hii ikaingia kwenye miji mingine kupitia ukoloni. Michezo hii imekuja hasa baada ya ukoloni, manchi mbalimbali, mataifa mbalimbali ya Ulaya, baada ya kufanya istimar katika miji mbalimbali, ndio waka introduce hii michezo ya mpira wa miguu. Na kwenye nchi za Kiislamu nchi ya kwanza kuingia ni Misri. Hizi historia zote zipo, lakini nimeona kama nilivyowaambia, hatuwezi hizi ataka silsila, sikueleza historia tu ya kandanda ilivyoanza, Olimpiki, kombe la dunia ilivyoanzishwa, ambapo kombe la dunia ni miaka 4 toka ilipoanza. Baada ya miaka 4 inachezwa tena, si ndio? Mwaka huu unachezwa wapi? Qatar. Angalia walivyopigika Waislamu. Yaani nchi ya Kiislamu imewekeza billions of money kwa sababu ya ngozi iliyopulizwa upepo. Kuna kombe la dunia, kuna kombe la sasa la mabara, kuna UEFA, kuna FA. Hii yote ndani imeendelea kukua kwa kandanda. Sasa njoo NBC, Premier League ya Tanzania, na mfumo wake mpaka katika ngazi za wilaya. Njoo kombe la mapinduzi, njoo Azam Confederation, eh? Yatazame yote, yote yana iwadhi, yote yana iwadhi, yani michezo yote mshindi apata kitu, na wanocheza wanalipwa. Hizi ni iwadhi, ni jawaiz, wanapewa zawadi au posho. Hii michezo kwa mpira ukitazama kwa sampuli hii, mpira ni kamari. Kwa ni haramu kucheza kwa sampuli hii niloitaja. Kwa makini, tunakwenda pamoja. Kwa hapa ndo niliposema inaingia na wale ndugu zetu wenye Ramadhani Cup. Wenye Ramadhani Cup ni makampuni, nimetazama mimi. Kuna Bin Sulumu, kuna Rajali Sulumu, kuna Bazari Sulumu. Ni makampuni ukiyotazama ni ya wengi ni wafanya biashara wa Kiislamu, alafu wengi wa hadharani. Yale niloyataja wanahitaji wanasihiwe sana hawa. Yaani si Allah amewafungulia mali mkazitumia mali katika mambo ya haramu. Hakuna Ramadhani Cup, mnauchafua mwezi wa Ramadhani. Sababu cup ni kasi. Kwa ukisema tu kuna kikombe tayari ni kamari. Mshindi pale atakayeibuka bingwa baada ya Ramadhani Cup apewa hicho, ile ni kamari. Kwa mnacheza, mnashabikia, mnachangia kamari ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hebu kama kuna watu humu wale ni jamaa zenu na Allah amewapa labda wana wakubali, hebu wafikisheni ujumbe. Fikisheni ujumbe. Hayo wanayofanya wanaudhalilisha Uislamu. Na ni kwa manufaa ya nini? Haya mambo hayana afya kwa lugha ya kileo na Uislamu wetu. Tena mnafanya usiku wa Ramadhani. Kama umetoka tarawehe kalale, upumzike. Mtume alikuwa analala mwanzo wa usiku. Mtume amkataza mazungumzo baada ya isha. Kuna karaha ya mtu tu kutia story, huna kitu chochote manufaa, usomi huko na mke, watia story tu ukachelewa kulala. Kama alivyokataza kulala kabla ya isha. Sasa leo baada ya saa 4 si tarawehe ndio watu wacheza mipira. Muda ambao salafu walikuwa na wanasema usiku salafu walikuwa wanafanyaje? Wanatadabburi al-Qur'an, mchana wanaifanyia kazi. Wao wanacheza mpira ambao kwa sampuli hii ni kamari. Na wale wachezaji wanawachukua Yani wale matajiri na makampuni wana timu zao kwao, wanatafuta wachezaji. Kama hapa Ilala kapana mchezaji hodari anachukuliwa bwana 1050 leo. Hiyo leo tunacheza. Laki. Kwa awe Muislamu awe kafiri wanakwenda pale. Jamani, kweli au sio kweli? Nazungumza haki au sio haki? Sasa kwa sura hii ni haramu. Unaelewa? Tupo naeleza hii michezo ya mpira inavyochezwa. Yaani tuje kwamba kule kukimbia ni halali, watu wanatoa jasho na nini ukakamavu. Kwa ikifanywa kwa iwab, kwa kitu mtu anapewa baada ya mchezo au posho au zawadi mshindi, hii ni kamari, ni iwab. Nimeyasoma maneno na fatawa zote, ingekuwa na muda ningezisoma. Hatutoke hapo sasa. Tuje huu mpira wa miguu usichezwe na zawadi. Hauna mshindi apata hichi. Na tumesema haya mambo ya zawadi yanaingia hata kuogelea. Watu wakishindana kuogelea, mshindi akipoa hichi kamari. Ni michezo kweli, michezo muhimu ya msaidia mtu, lakini michezo ambayo imeruhusiwa kupewa mtu zawadi, jawaiz. Ni michezo mingapi? Mitatu, na yenye maana yake kama ile. Maana ya kidini, ya harbu, ya kijihadi. Ma yusta'anu ala aljihad au fil jihadi. Kwa ile inofaa, lakini kichezo kwa iwaf, kwa zawadi na kitu kupewa mtu ushindi apo hicho, ni kamari. Kwa hiyo zile siku sikukuu tulikuwa tunashindana kuogelea, watu apoa hichi, kamari, haifai. Mashindano ya basikeli, mshindi apoa hichi, kamari. Kama mmeamua kama watu wa sunna au waislamu tushindane tu basikeli uhodari, sawa. Kimaliza hapo mwenda oga, mwenye mejifurahisha, tarwih ya juzu. Mmeogelea mmemaliza hapo, tarwih kuogelea ya juzu. Ama kuna hichi, kamari. Na maulama moja katika fatawa anaulizwa mpaka soda. Ulama wa lajna wameulizwa baada ya hapo, huyu apua Pepsi, mtu huyu Pepsi kwenye swali, na mwingine apua Mirinda, anasema kamari. Sikuwa mbili, laki moja, milioni, gari. Sasa tuje kwamba yachezwa bila ya iwav. Tuelewana? Haya, ngoja sasa hapa kidogo nisome fatawa za wanacho. Muda umekwenda, muda umekwenda. Kama tunaposema, na hatuwezi pia kwenda haraka hivyo, lakini ngoja kidogo tu tusome baadhi ya maneno ya wanachuoni. Wanaulizwa ulama akiwamo Sheikh Bakar Abu Zaid Abdul Aziz Ali Sheikh Saleh Al-Fawzan Abdul Razak Afif عبد العزيز بن عبد الله بن باز نوليزوا في المسابقات الرياضية تقدم الجوائز للفريق الفائز كأس ما حكمه في الإسلام ونوليزوا ونوشوني ميشيزو هي ميشندانو يكي ميشيزو رياضية كنا توليوا زوادي كوا وفاند وتكوشيند أو فمند كأس كيكومبي ما حكمه في الإسلام علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق من الفرق المشاركة في الدورة علما huku ikiwa unafahamu, yani mnafahamu nyie maulama kwamba kuna pesa zachukuliwa kutoka katika yale makundi au vyama vinavyoshiriki au timu zinazoshiriki. Kwa maana hizi timu kama Yanga ni zalipa TFF, kuna ile kushiriki ligi kuu, kuna kitu watoa, au kama kombe la mbuzi, lakini kuna kiingilio, si ndio? 1020 kadi wanachoni mambo yote yameuliza. Sikiliza jawabu. Jawabu la wana hii ni lajna, ni kamati ya kudumu ya kutoa fatawa. Na pia mkitaka niwasomoe fatawa ya majma al-fiqh ya ulimwengu, pia imesema mambo haya haramu. Sasa unajua kusema mbona Saudia pia imeingia kombe la dunia? Hujaelewa, una matatizo. Wewe una matatizo ya ufahamu na mko wengi. Hawa maulama ni wa Saudia na huu ni mufti. Sasa utawala na wafalme kufanya watakayo, serikali mambo mengine, lakini mufti anaweza kutoa fatawa hili yalifai. Wao kufanya na kutokufanya ni wao na Mola wao. Sio kutoa hoja mbona Saudia wewe una matatizo. Na leo itakuwa tunakuelewesha, ukiendelea wewe una mambo, una lako jambo wewe, sio bure. Na watu wengine Saudia sio hoja. Tumeelewana vizuri? Wanajibu la yajuzu akhdhu almali ala almusabaqati arriyadhiyya. Haifai kuchukua mali yule anayepewa na anayetoa pia haifai katika misabaka mashindano yote ya kimichezo. Ni kauli hii sallam la sabaka illa fi naslin au khuffin au hafir, lianna almusabaqati ala hadhihi althalath fiha tadribu ala aljihad. Kwenye haya mambo matatu ya kurusha mishare, mashindano ya ngamia na farasi, wanasema ulama huku kuna kufanya mazoezi juu ya jihadi, kwa hii imeruhusiwa. Bi khilafi almusabaqati arriyadhiyya, kinyume na michezo mingine hiyo ya kiriadha. Falaisat kadhalika, haipo kwenye sura hiyo. Fala yajuzu akhdhu al'iwad 'alayha, hakuna kuchukua mbadala au posho ya nilichokifanya. Tumeelewana? Walmuradu bithalathi almadhkura bilhadith alibli walkhayli wassilah, na muradi wake ni ngamia, farasi na silaha. Sasa haya matabu mnaona juzuu moja mbili tatu, haya matabu haya ndio maana sengine kule waweza wakasema nitasoma, ni kuona usomee fatawa ambazo nenda katika dura rusania. Dura rusania ni kitabu kimekusanya fatawa za maulama wa Najdi, wa nchi ya Najdi, wajukuu watoto wa Sheikh Muhammad bin Abdul, fatawa zimu mpaka Sheikh mwenye Muhammad bin Abdul Wahab. Utakuta fatawa za maulama wa Najdi wanaharamisha mpira wa miguu. Au nisome japo moja au msemaje? Some moja. Wana hawa sasa labda unaweza kuona kwa nyuma yao haya mambo yamezungumzwa, sio mambo ya mchezo. Msikilize Sheikh kwanza, Humud ibn Abdullah at-Tuwayjiri anasemaje? Anasema wa min at-tashabbuhi bi a'da'i Allah, na katika kujifananisha na kuwaiga maadui wa Allah Ta'ala, al-la'ibu bil-kurra, ni kucheza huu mpira. Ala al-wajhi al-ma'mul bihi inda sufaha, lakini kwa sura hii inofanywa kwa wapumbavu, amwaita sufaha. Naona watu wengine sasa bwana anapenda hii pumbavu atukana. Sasa kwani neno safihi maana yake nini? Allah amesemaje? Ala innahum humu sufahau. Safihi kwa Kiswahili ni mpumbavu, sio tusi. Na kuna tofauti ya mpumbavu na mjinga, kwa kuna tofauti ya jahil na safihi. Mtu anaweza kuwa na ilmu lakini akawa safihi. Haya mambo pia yanahitaji watu waelezwe. Sasa Sheikh anasema hao wanaocheza mpira kwa sura hii wanaofanya hao wapumbavu, sufahau. Wafiri, kuna ulama, kuna watu wenye akili nzuri madhubuti, akavaa kibukta juu ya mapaja, akaingia mule, akacheza mtu madhubuti mwenye heshima, mapaja nje aonekane na watu, huyu atakuwa ni mtu kweli mwerevu? Sio safihi huyu. Wafi maulama maneno wanayatamka tu, au tukisampumbavu sisi hatujui maana yake. Tunajua maana yake. Na tukisema ushenzi tunajua maana ya ushenzi ni kinyume ya uungwana. Pia tunajua. Sisi letu tukana tu. Hatukani, yani maneno ya Kiswahili yana maana yake. Na tukisema uhanithi, uhanithi pia una maana yake, ni mtu kujifananisha na mambo ya kike. Sio kwamba ni matusi tu. Haya ni maneno ya Kiswahili yana maana. Wa min at-tashabbuh bi a'da'i Allah ta'ala, katika kujifananisha na maadui wa Allah ni al-la'ibu bikurra ala al-wajhi al-ma'mul bihi inda sufaha'i fi hadhihi al-azman, katika zama hizi. Wadhālika li anna al-la'iba biha ala hadhihi al-wajhi ma'khudhun 'ala al-ifranj, kwani hivi mpira unapochezwa watu wamevaa vibukta, yule hivi, hii faulu hapa, hivi hapa red card, huyu kamshika refa, kamtukana mamake, kamfanya hivi, sio kuna lesmeni kanyanyua. Huu taratibu wote umetoka Ufaransa, anasema ala al-french wa ashbahihim min a'da'i Allah ta'ala, na wanofana nao katika maadui wa Allah. Wa qad ra'aytu 'amala al-amrikani fi akhshab al-kurra wa mawadhi' Allah biha wa ra'aytu 'amala sufa'i al-muslimin. Sasa nimeona matendo ya Waamerika na nimeona pia matendo ya wale sufaha, yani wapumbavu wa Waislamu, wapumbavu ambao ni Waislamu lakini wapumbavu. في ذلك فرأيته مطابقا لعمل الامريكاني اتم المطابقه للبونا واسلام نا واچزا hivi na kule niliona wa amerika nikaona kumbe wamewafuata wa amerika katika kila kitu au hii michezo inachezwa huko kutoka hapo yani hizi sheria hivi hapa hebu tafanya hivi sijui kuna team captain kavaa kidude hapa afanya hivi pala hivi kipa hivi kipa ndo ataruhusiwa kuvaa suruali yani kipa haruhusiwa kuvaa suruali ndefu wengine vibukta tena soksi pia mbwa soksi pia ziwe ndefu suna nini viatu suna nini hivyo na hivi yani kila siku kuna sheria kumi na ngapi kashindwa kuzitafsiri juu hapa kafanyaje hapa kazidi sio offside shekhe anasema nilipoona hivi nikaona wamejifananisha kabisa akaisoma hadithi man tashabaha biqaumin fahuwa minhum anasema idha ulima hadha fallaib bilkurra ala alwajhi alladhi asharna ilayhi sijani vizuri ikishafahamika hivyo kucheza mpira kwa ile sura tuliyoiashiria hapo juu sio kusema tuko hiyo sasa kama sisi kimfano hapa msikitini wenyewe tumevaa nguo zetu tukajifurahisha tu labda tupiga hivi na kadha hiyo hatujaisema kuna wajhu maalumu tanzima ambayo shekhe ameitaja hivi watu wanapocheza anasemaje shekhe anasema min jumlatil munkari ni miongoni mwa mambo mabaya alladhi yambaghi taghyiruhu ambayo yanahitajika kuyazuia au kuyaondoa wa bayanu dhalika min wujuhu ngalia alivyotiririka sasa na ili niwabainishe hilo ni kwa njia zinazofuata tukizisoma tutafika magharibi muda ushakusha maneno mazuri marefu ya Sheikh Tuwaijiri lakini mufti Sheikh Muhammad Ibrahim Ali Sheikh kabla ya Ibn Baz hasa hivi hakuna Ali Sheikh mwingine anasema katika majumuu ya fatawa ya mufti محمد بن ابراهيم آل الشيخ وبمناسبه الحديث عن الالعاب الرياضيه وكمناسبه ومزغومزه خصوصا الميتشيزو هي رياضيه و وتعريجنا وتعريجنا على اللعب الكره نكوندا كوتو كوزغومزا جامبو لا مبيرا ميغو وارادنا ما ذكره الشيخ ابن تيميه لا يلي على الشيخ ابن تيميه من النهي عن اللعب بها وما ابن تيميه مكتازا كوتشيزا اذا كان فيه مضره اكيوا كنا مضره hii ni ile kura hapa kuja kura tukada nataja kura ile kura nini ya fimbo ile ndio Ibn Taymiyyah alizungumza anasema ikiwa na madhara bin khaili kwa yule farasi mwenyewe inaweza kuwa wacheza lakini yule mnyama ukawamtia taabu warijali na wale watu wenyewe ikawa kuna madhara wale wanacheza ule mchezo Ibn Taymiyyah pia amekataza ule sio mpira wa miguu ule sasa hapa yeye anasema anasema bi anna al-la'ib bi kurrati al-an sasa kucheza mpira hivi sasa ay kurrat al-qadam maana yake mpira wa miguu yusahibu min al-umuri al-munkara huu mpira umeambatana na mambo mengi mabaya ma yaqdi bin nahyi al-la'ibha yanopelekea kukataza kucheza mpira wa miguu hadhihi al-umuri nukhallisuha fi ma yati du mambo ni mengi sana sababu madhara lono kuu ya mpira miguu ni 40 na sasa hivi 12 kamili sasa tumshauri shekhe tutafute siku nyingine sababu hapa ani hapo mbele ndio kwenye mada sasa sasa tuingie kwenye shirki za kamati za ufundi tuingie kwenye paka wanaopatikana uwanjani yani twende huku sasa mipira namna ile madhara yalivyo develop watu kucheza mapaja nje kwa hii michezo wanaochuoni wameharamisha hata kama haina zawadi kwa sababu namna inavyochezwa nguo zinazovaliwa uadui uliomo shahana matusi na wallahi mimi kama nilivyomwambia nimetazama hiyo Ramadhani Cup sababu mimi nimepania kuzungumza hili jambo na ili tuseme tutafuta shahidi niliona moja anapewa red card mchezaji basi wale wachezaji refa tayari kashangushwa kashamnyaniwa ndani ya mwezi wa Ramadhani wanapigana kwa sababu ile red card kuna watu wana sio sawa hii michezo ina shahana ina baghaba na kuna wakati alifunga goli Ali Kiba na mtoto mmoja alitoka kwenye Ali Kiba alikuwa anachezea bin Sulum na mtoto mmoja alitoka huko kwenye nini sijui meza sijui nini jukwaa mtoto mmoja wa Kiislamu tena wa Kiamani kenda mpaka alikiba. Sasa na mahaba kweli ya kumpenda alikiba mtu muislamu, uchafu anaofanya alikiba wa miziki na uhuni huu na ushenzi, yani ndani ya Ramadhani tumefikia hapa waislamu. Sasa una mambo mengi ndio wasema madhara yake ni mengi. Kwa leo shekhe atanishauri mimi, naona tu hili nijimwage mwage sikuwe na sehemu ya pili. Tutaje watu waliokufa uwanjani, marefa walongoka meno, yani kwamba huu mpira una shahanaa na baghadha ambazo wanachoni ndio wamezitaja huu. Hauwezi kuwa kwa sura hii ukawa halali, na huo unaofaa pia wametaja wanaochuoni katika fatawa. Kama Ibn Uthaymeen ameulizwa kifano watu wawili watatu wakajifurahisha bila ya chuki, bila ya kutengeneza uhizbi wa makundi. Sababu leo pana uhizbi wa Yanga na Simba, watu wanatukanana, watu wanafanyana uadui kwa sababu wewe Yanga mimi Simba, na matusi, kitu ambacho kimekatazwa kidini. Kwa hiyo mpira umekuja kutugawa, nyumba moja baba na mama, Yanga au Simba, watu wanagombana hawasemani. Haya yote mimi naomba nipewe siku nyingine. Mimi ambaye natoka Pangani niko tayari nitabakia, labda shekhe sasa, lakini siwezi leo hapa nikasema, nitakuwa mmejidhulumu yale niloyaandaa, na nitakuwa sijatendea haki hii mada, sababu kwenye hayo madhara ndio natakiwa tuogelee. Sasa kamari ndani ya mipira, matusi, kebehi, kufru. Mmoja alitamka hapo kwamba pale Mkapa, pale stadium ya Mkapa pale ni kun fa yakun, atoki mtu pale wakati Simba anacheza na Mwarabu. Mkitaka maneno tunaweza pia kuwasikilizisha, sababu tunafanya sisi bahati, sio tunaishi kwenye jamii, atakuwa zile fact na reality tuwe nazo. Sasa kun fa yakun pale, yani ile inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun, ndio Mkapa, atoki mtu anajizungumzia tu yule bwana, nadhani mshamjua. Mara mimi neno langu sharifu, mimi nikisema lidondoki, leo anakufa mtu tu bali. Kwa sharifu neno lako lidondoki, maana kama vile yani wewe ndio kitamka, basi lazima mtu afunge, si ndio? Hiyo kuni sasa una wewe sharifu, waloweka nadhiri, si utamwacha mke? Haya yote nataka nipate muda sehemu ya pili ya muhadhara, madhara ya mpira wa miguu. Lakini leo nimetakiwa mtoke kwamba mpira wa miguu kwa sura hii, mshindi apoishi au kuna posho ya wachezaji, watu wacheza, kuna posho wacheza, hata wavae kanzu na ndevu masalafu, lakini madamu mwisho pana hichi kamari, wasipigane rafu. Mtu akienda funga mwachie, usimshike ukampiga rafu, wote masalafu, lakini mwisho pana hichi kamari, high five. Sasa ikiwa ndo tumecheza kwa heshima, tuna mavazi yetu vizuri, hatuna adawa, hatuna chochote, sisi ni ndugu tu, twajifurahisha na kadha, mwenzio kama apita akashakushinda mwache. Ana sisi tulicheza hii Yaman kule, tukicheza Yaman, kama kuna mtu alikuwa na Yaman anakumbuka, tulicheza mechi moja sisi na Wafaransa, Tanzania, Waganda na Wakenya na Wafaransa, tucheza michezo, hakuna mshindi wala hakuna uadui, lakini sio mchezo ule munkar tulokuwa nao wa huku, ndo hatuja salafika vizuri, mara umeka mtu chini atoka nje, ma yajuz, haram alaika, haram. Watu wajifurahisha tu. Sasa tukicheza kwa sura hiyo, ikiepukana na mahadhurat, wanachoona nasema hii ni michezo tu ya kujifurahisha tarwich. Na al-Imamu Saadi siku moja aliwakuta watoto, anayanukuma na wao Sheikh Abdurrazzaq al-Badri, anasema al-Imamu Saadi siku moja anatoka nyumbani, anakuta watoto wanacheza, akasimama, ana haluiyati, vitu vitamu vitamu, akawasubiri ilivyoadhini watu adhana, akamwambia haya ya aulad, enyi watoto, haya shani mpira, akawagaila, twendeni tukaswali. Yeye alikuwa ni mwanachuoni katika kijiji, watu wote wanamwogopa mpaka auladi. Aliwasubiri akaona hawa isi, kafika adhana, wakaendelea watoto wenyewe wanajifurahisha, sawa, akawasubiri baada ya adhana, khalas, akawapa kwanza ile, kwa sababu wanasema katika hata malezi, ukiwa una kitu wape wale unaowalea, watakupenda. So una mtoto unakuwa bahili, mwisho unalea jambazi, gari akishika usishike hiyo, katafute yako. Sasa kesho ukimwambia fanya ile, sawa, tingi gani twenye bahili choyo kama nini alafu utakupangia watu au si shehe akawapa haya ni mambo ya tarbia psychology ya kulea saingia kwenye mada nyingine akawapa akatoka nao ko wanachoona naeleza kuna sura sio ya tamdhim sio ya uhisbia ya kujifurahisha kwa muda mchache kujiliwaza bila kutumia muda mrefu sio kuna kanuni kuna izidi kwenda hapa hivi hii inajuzu kwa sura hii inochezwa leo tunasema hii mipira ni haramu kutazama haramu kushiriki haramu kuchangia haramu kuingia uwanjani haramu kwa sampuli zote kwamba wewe utakuwa umesaidia jambo hili tumeelewana mimi tuishie hapa nikikosa nafasi safari hii kiporo nimekibeba kwa watu wa irshadi nitakuja kuelezea madhara yatokana na mpira siku nyingine wabillahi tawfiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته